Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana Helsingin yliopiston tutkijakollegiumin dosentti Sari Kivistö. Me puhutaan kuoleman kulttuureista Suomessa. Edessä kirja, joka ehkä paljastin jo, sen nimi on Kuoleman kulttuurit Suomessa. Mä olisin kysynyt sellaisen ison kysymyksen alkuun, että mulle tuli mieleen, että miten niin Suomessa. Tässä oli vertailevaa uskontotiedettä ja tässä käytiin eri uskontoja läpi ja mä arvelin sitten kirjan luettuani, että kysymys on siitä, että jotta ymmärtäisi kuoleman kulttuuria Suomessa, josta toki valtaosa kirjassa on, niin se vaatii vähän vertailevaa tutkimusta, uskontotutkimusta ja muuta, että ei voi tehdä sellaista suoraa historian tutkimusta ilman vertailua. Onko mä oikealla jäljillä?
Kyllä mä luulen, että se siinä on taustalla. Tässä kirjassahan on paljon juttuja, jotka käsittelee nimenomaan sitä, miten kuoleman paikka, kuoleman rituaalit, ne perinteet, joita liittyy esimerkiksi vainajan hävittämiseen, hautaamiseen ja suremiseen ja muistelemiseen, niin miten ne on Suomessa nimenomaan muuttuneet tämän yhteiskuntarakenteen muuttuessa ja kaupungistumisen edetessä ja teollistumisen edetessä, että kun ihmisten elämäntapa muuttuu, niin millä tavalla sitten käytännöt, jotka liittyy tähän meitä jokaista koskettavaan vääjäämättömään tapahtumaan, niin miten ne muuttuu. Ja sille vertailukohdaksi tietysti on välillä esitettävä sitä, että miten näitä käytäntöjä muualla maailmassa kohdataan. Että yksi ajatus tässä varmaan on se, että kuolema on kulttuurisesti määrittyvä asia, joka on vähän erilainen. Siihen suhtaudutaan eri tavalla erilaisissa ympäristöissä ja kulttuureissa. Ja toinen tämän kirjan näkökulma on tietysti se, että kuolema ei ole vaan se yksi elämän päättymisen kohta, jolloin elintoiminta pysyvästi päättyy tai aivotoiminta pysyvästi päättyy, vaan me halutaan katsoa kuolemaa, niin kuin ymmärtää se laajemmin ja katsoa sitä eri tieteenalojen näkökulmasta. Että tässä meidän kirjassa nimenomaan tämä monitieteisyys ja monien tieteenalojen näkökulma on hyvin olennainen, koska kuolemaa tutkitaan hyvin monilla aloilla eri näkökulmista. Jos ajatellaan lääketiede selvittää esimerkiksi sitä, millaista on hyvä kuolema, tai sosiologit voi tutkia sitä niin kuin erilaisia riskitekijöitä, joita liittyy elämään. Filosofit tutkii sitä, mitä kuolema merkitsee ihmisen oman eksistenssin ja elämän niin kuin mielekkyyden ja merkityksellisyyden ymmärtämisen kannalta. Mediatutkijat saattaa tutkia sitä, miten kuolemaa käsitellään erilaisissa viestimissä. Ja jokainen tavallaan niin kuin tuo omia näkökulmiaan sitten tähän laajaan aiheeseen, niin sen kaltaisia näkökulmia on haluttu tässä tuoda niin kuin yksiin kansiin.
Onnistunut paketti. Kirja on siis, sä oot yksi toimittajista tässä kirjassa ja annetaan artikkelien kirjoittajille myös kunnia. Eli Ursula Vala on kirjoittanut suomalaisesta kuolemasta. Mikä hänen ikään kuin kontribuutionsa, tai nyt mä vähän laitan kysymyksen parempaan muotoon, mutta mitä hänen käsityksensä suomalaisesta kuolemasta, kuten artikkeli on otsikoitu, mitä siinä tulee esiin?
Joo. Oikeuslääkäri Ursula Vala tosiaan aloittaa tämän meidän kirjamme katsauksella ihan niin kuin faktapohjaisella katsauksella siihen, että mitkä ovat suomalaisten ihmisten kuolinsyyt, yleisimmät kuolinsyyt ja miten niitä kirjataan ylös tuonne kuolemansyyrekistereihin ja millä tavalla se fyysinen kuoleman prosessi näkyy siinä kuolleen ruumiissa, miten se alkaa lautumina, kun veri painuu sinne ruumin alapinnoille ja miten tulee sitten tämä rentoutumisen ja kuollon kankeuden ja muut nämä ihan kuoleman fyysisen prosessin vaiheet. Ursula Vala esittelee tosiaan sitä, miten ennen Suomessa ehkä kuoltiin enemmän tartuntatauteihin, lapsikuolleisuus oli yleistä ja sillä tavalla niin kuin kuolema oli paljon näkyvämmin läsnä, koska se oli nykyään eletään pidemmin, pystytään hoitamaan ihmisiä paremmin ja elinikä on pitempi. Et ennen se kuolema oli sillä tavalla niin kuin äkillisempi ja siinä yhteisössä näkyvämpi. Kuolin syyt on muuttunut, niitä Ursula Vala myös esittelee. Et nykyään hän, kun 2012 kuoli noin 51 000 suomalaista, niin heistä 40% menehtyi sydän- ja verisuonitauteihin ja reilu 20% syöpätauteihin ja sitten se joku 12% kuin dementiaan ja Alzheimerin tautiin. Ja tämä jälkimmäisten osuus tietysti kasvaa, kun ihmisten elinikä pitenee. Niin näitä yleisimpiä kuolinsyitä hän siinä käy läpi. Suomalaisesta kuolemasta kuolinsyystä voisi sanoa sen, että väkivaltaisten kuolemien osuus on Suomessa suhtkoht suuri, niin kuin Euroopan mittakaavassa, jos verrataan muihin EU-maihin, niin Suomessa väkivaltaisiin tai kuolemat, jotka johtuu väkivallasta, niin on yleisiä ainoastaan joissakin Baltian maissa tehdään tämmöisiä väkivaltarikoksia enemmän, ja itsemurhat myös on varsin yleisiä Suomessa, että Baltian maissa niin näitä on vielä enemmän kuin Suomessa, mutta verrattuna esimerkiksi länsimaihin, niin Suomi on näissä tilastoissa valitettavasti aika korkealla, ja usein alkoholin osuus on suuri, että tämä on ehkä yksi semmoinen tyypillinen suomalainen piirre myös, että alkoholi on aika merkittävä tekijä nimenomaan näissä väkivaltaisissa kuolemissa ja sitten hukkumisissa ja tulipaloissa ja tällaisessa, niin ollaan usein alkoholin vaikutuksen alaisena. Että se on semmoinen, Ursula Vala mainitsee myös tyypillisenä suomalaisena kuolin tapahtumana tämmöisen kuriositeetin kuin saunakuolemat.
Joo.
Että sitä ei ehkä muissa kulttuureissa niin, mutta hän mainitsee, että tämmöinen saunakuolema on itse asiassa aika tämmöinen helppo ja lempeä tapa lähteä täältä. Että jos on tämmöistä sydänsairautta, niin sitten vaan kun lempeästi siellä löylyssä nukahtaa, ja koska se sitten käy sydämen päälle. Että tämä on semmoinen lempeä tapa lähteä toisin kuin esimerkiksi alkoholikuolemat, jossa usein niin kuin varsinaista kuolemaa edeltää sitten jo ehkä semmoinen elämä, joka ei laadulta ole kovin hyvä, jos on menetetty työtä ja terveyttä ja ystäväpiiriä ja perhettä, että semmoinen niin kuin alkoholikuolema ei ole siinä mielessä kovinkaan hyvä kuolema, jos näin voi sanoa.
Pysytellään hetken tuossa itsemurhassa, jonka mainitsit aikaisemmin. Suomi on yleissivistystä tietää, että suomalaiset tekevät suhteellisen paljon itsemurhia. Mua kiinnostaa se kahdellakin tavalla. Toinen on ihan, tai siis se kiinnostaa oikeastaan mua sosiologisesti, ja sitten se kiinnostaa mua sitten vähän arkipäiväisemmin. Sosiologisesti sen takia, että Emil Durkheim, niminen sosiologi, todellinen sosiologian klassikko, kirjoitti itsemurhakirjan, jossa itsemurhaa selitettiin yhteiskunnallisilla syillä, ja tämä oli niin kuin sosiologian suuria avauksia. Ja tämä näkyykin sitten, että itsemurhissa esiintyy kausivaihtelua taloudellisen tilanteen mukaan, mutta sitten myös näin, kun olemme kevään ja kesän kynnyksellä, niin juuri nyt ihmiset tappavat toisiaan, tai anteeksi, tappavat itseään poikkeuksellisen paljon.
Sekä että valitettavasti.
Löytyykö tälle mitään järkevää selitystä?
Joo. No en tiedä, itsemurhien syitä on, ne on varmaan aika moninaiset ja vaihtelevat, että niistä nyt ei välttämättä ole niin helppo selittää. Tässä meidän kirjassa niin Jari Holopainen ja Timo Partonen kirjoittaa spesifisti itsemurhasta ja esittelee niitä tutkimukseen perustuvia käsityksiä siitä, että mitkä ulkoiset tekijät esimerkiksi voi johtaa tämmöiseen ratkaisuun yksilön kohdalla, että toki niin kuin usein taustalla on tällaista pitkäaikaisia erilaisia ongelmia, mielenterveydellisiä ja mahdollisesti Suomessa taas näitä alkoholiongelmia ja syrjäytymistä, jos ihmisen yksinkertaisesti elämän tilanne monista syistä päätyy sellaiseen umpikujaan, että hän ei näe muuta vaihtoehtoa tavallaan päästä siitä tilanteesta pois. Tämmöinen vaihtoehto on sitten tietysti aina olemassa. Holopainen ja Partonen pohtivat myös sitä, että millä tavalla juuri esimerkiksi sodat, lama tai tällaiset niin kuin syvät yhteiskunnalliset kriisit vaikuttaa tämmöiseen yksilölliseen ratkaisuun. Että esimerkiksi Suomessa talvisodan tienoilla itsemurhat lisääntyy selvästi, pula-aikana lisääntyy selvästi, että tämmöinen niin kuin syvä kollektiivinen epätoivoinen tilanne voi laukaista sitten enemmän tämmöisiä ratkaisuja myös ihmisten omissa mielissä. Ja sitten toisaalta he panevat merkille sen, että esimerkiksi lama-aika on monissa maissa aiheuttanut sen, että ihmiset tekee enemmän itsemurhia kuin semmoisina nousukausina tai parempina aikoina, mutta Suomessa tähän ei ollutkaan sitten vähän yllättäen ehkä viitteitä, että Suomessa ei tämä 90-luvun lama tai nyt 2000-luvun loppupuolen niin kuin tämmöiset taloudelliset muutokset, niin ei näy näissä itsemurhatilastoissa kuitenkaan. No sitten Holopainen ja Partonen pohtii myös sitä, että millä tavalla niin kuin nämä Suomen ilmastolle tyypillisesti vuodenaikojen vaihtelut voi olla tässä jonkunnäköinen tekijä. He pohtii tämmöistä serotoniini- ja rasva-aineen vaihduntaa ja millä tavalla auringonvalo tavallaan niin kuin vaikuttaa niihin ja ehkä kun saa sitten tämmöisiä synkempiä tunnelmia liikkeelle. He pohtii myös tämmöistä biologista pohjaa tavallaan, mikä voi olla tästä keväällä nousevasta auringosta ja ihmisen aineenvaihdunnasta, niin tämä kombinaatio, että millä tavalla se voi vaikuttaa itse murha-alttiuteen. Faktahan on se, kun he ovat taulukoineet ja muutkin ovat taulukoineet sitä, että missä kuussa tehdään eniten itsemurhia, niin toukokuu on se, jolloin on eniten. Että tämmöinen niin kuin voimakas kevään tulo ja auringonvalo niin saattaa sitten jollain tavalla aiheuttaa tällaista epätoivoa, että jotenkin niin kuin maalaisjärjellä, kun jos itse ajattelen, niin talvellahan sitä on hirveän käpertynyt sinne omaan maailmaansa ja sitten kun kevät tulee, niin joutuu niin kuin nostamaan katsetta ja katsoa maailmaa kohtaamaan sen vähän eri tavalla, niin jotenkin ymmärtää tavallaan sen, että se on, voi olla joskus sellainen ajatuksia herättävä paikka, mutta kyllähän niin kuin itsemurhan taustalla on hirveän moninaiset syyt. T.S. Eliot sanoi runoilija, että huhtikuun kuukausista julmin ja kyllä siinä jotain perää siinäkin on.
Mä olin juuri tekemässä samaa sitaattia. Mä ajattelin, että huhtikuva sitten on Suomen leveysasteella, se on sitten toukokuu. Että meidän täytyy vähän muuttaa T.S. Eliotia. Niin. Yksi mikä on esitetty aika paljon, että siis nyt mulla ei ole tarkkoja lukuja, mutta siis yleisesti ottaen itsemurhatendenssi on kaiketin laskenut ja on esitetty, että uudet mielialalääkkeet vaikuttaisi tähän. Näetkö tässä mitään perää?
Tähän mun on ehkä vaikea ottaa kantaa, koska mä en ole itse sillä tavalla tätä asiaa tutkinut. Mä luulisin, että yksi tälle ihan niin kuin taas lonkalta ajatellen, niin mä voisin kuvitella, että kun itsemurha on joskus ollut rangaistava teko, niin että itsemurhaaja haudattiin metsään vielä 1700-luvulla ja 1800-luvun jälkeen, 1800-luvun puolivälin jälkeen, niin kuin alettiin ehkä enemmän pohtia, että mikähän hänellä mahtoi olla hätänä, että sen sijaan, että nähtiin se jotenkin oikeudellisena prosessina ja semmoisena niin kuin suorastaan rikollisena, niin on alettu enemmän pohtia varmaan viime aikoina myös sitä, että miten näitä itsemurhia voitaisiin ehkäistä, että se ehkäisevä työ on ehkä kuitenkin jollain tavalla edistynyt, että kiinnitetään huomiota siihen ahdistukseen ja masennuksen hoitoon ja mielenterveyden hoitamiseen ja alkoholiongelmien hoitamiseen. Ehkä tätä kautta voisi ajatella. Toki siinä sitten se lääkehoito voi olla tekijä. Mä en itse tätä ole tutkinut, niin sillä tavalla osaa sanoa, mutta voisin ainakin kuvitella, että tämä on se oikea tie edetä itsemurhien ehkäisemiseen varmaan näin, kun pyritäänkin tekemään.
Täällä on tänään siis vieraana Helsingin yliopiston tutkijakollegiumin dosentti Sari Kivistö. Me puhutaan kuoleman kulttuurista Suomessa. Mennään tällaiseen, jos haluat, niin mennään tällaiseen, artikkelin on kirjoittanut tässä Mikko Salvella, mutta kuolevan kohtaaminen, se on olennaista siis, ja tässä ehkä korostuu myös nämä nimenomaan kuoleman kulttuurit Suomessa, tämä kohtaaminen, miten me suhtaudutaan siihen, mitä sieltä kumpuaa esiin?
Joo, meillä yksi tässä teema tässä kirjassa on tosiaan Mikko Salmelan filosofin näkökulma siihen, että mikä kuoleman kohtaamisessa tai sen kuoleman ajatuksessa oikeasti on ihmisille niin vaikeaa, minkä takia se on aika paljon ollut tämmöinen tabuaihe ja minkä takia se on vaikea aihe paitsi niin kuin tavallisen ihmisen elämässään kohdata, niin myöskin niin kuin ammattiauttajien ja sairaanhoitohenkilöstön voi olla vaikeaa kuitenkin siihen kuolevaan suhtautua, että mitkä olisi niitä perimmäisiä syitä, mitkä tätä ahdistusta ja vaikeutta voisi aiheuttaa. Ja Mikko Salmela pohtii erilaisia kulttuurisia ja biologisia ja psykologisia syitä tälle tuntemukselle, kuoleman aiheuttamalle ahdistukselle. Esimerkiksi tietysti on se, että kuolema on sillä tavalla ainutkertainen kokemus, josta meillä ei voi olla ensikäden tietoa kellään. Ja se tavallaan se tuntemattomuus, mitä se merkitsee, niin se tiedon puute, että ei voi nojata mihinkään varmaan tietoon, niin aiheuttaa varmasti ahdistusta. Ja Mikko Salmela pohtii sitä, että tavallaan ihmisten, kun heillä ei ole tätä ensikäden tietoa, omakohtaista kokemusta, niin heidän on vaikea suhtautua kuolevaan ihmiseen sen takia, että ei ole mahdollista tuntea kuitenkaan sitä prosessia niin hyvin, että pystyisi täysin empaattisesti siihen suhtautumaan, että se pysyy sillä tavalla vieraana ennen kuin se on omalla kohdalla, omana kokemuksena. Ja toisaalta sitten on tavallaan tervettä myös pelätä kuolemaa, koska se suojelee meiltä monilta vaaroilta, että se on niin kuin tavallaan tämmöinen biologinen mekanismi, että me varomme tiettyjä vaaroja ja kuoleman pelko sillä tavalla suojelee elämää. Ja myös ihmisen on niin kuin keskityttävä elämään. Jos hän jatkuvasti miettii sitä kuolemaa ja kuoleman mahdollisuutta, niin eläminen voi käydä vaikeaksi. Ja sitten voi myös miettiä sitä, että miten paljon tämmöiset uskonnolliset näkemykset vaikuttaa siihen, miten kuoleman kohtaamiseen suhtaudutaan. Jos on semmoinen näkemys tai vakaumus, että kuolema ei ole päätepiste, niin silloin siinä on ehkä helpompi jollain tavalla sitä lähestyä. Jos se taas on semmoinen kaiken loppu ja tyhjyys, niin se tietysti tuo siihen aivan erilaisen tunnelman. Mut kuoleman pelko, jos siitä jotain sanoisi, niin sitähän on jonkun verran tutkittu, että mitä ihmiset pelkäävät, kun he pelkäävät kuolemaa. Ja siinä voi ehkä ottaa esiin ainakin kaksi asiaa. Toisaalta on se ajankohta, kuolemisen ajankohta. Me on hirveän vaikea sanoa, että nyt olisi semmoinen hyvä hetki tässä, että nyt mä oon saanut hommat tehtyä ja elämä tuntuu niin kuin valmiilta, että nyt mä olisin valmis lähtemään. Että ihmiset pelkää sitä, että kuolema tulee ehkä liian aikaisin, kun olisi vielä paljon asioita, mitä haluaa tehdä. Ja kaikki on kesken, ei halua erota läheisistä. Ja mä haluan kirjoittaa vielä yhden kirjan, en mä nyt, vaikka mä oon saanut tässä monta niin tehtyä, niin en mä nyt tähän halua lopettaa. Toiset pelkää ehkä sitä, että kuolema tulee liian myöhään. Että jos on pitkäaikaissairas ja on pitkään ollut jossain laitoksessa ja on voimakkaasti niin kuin semmoisen sairaalahoidon varassa, joka ei kuitenkaan voi parantaa sitä sairautta ja tavallaan sen viimeiset vaiheet pitkittyy. Että kuolema voi nähdä tämmöisenä prosessina, joka ei ole vaan se päätepiste, vaan on jo pitkään niin kuin toimintakyvytön ja niin kuin ei ole enää mukana siinä sosiaalisessa toiminnassa työelämässä, niin sitten saattaa tietysti ajatella, että kuolema tulee liian myöhäänkin, että olisi valmiimpi lähtemään jo aikaisemmin, että se on yksi tekijä. Ja monet ehkä pelkää sitä juuri, että toki se itsessään, että elämä loppuu ja ei tiedä, mitä sen jälkeen on, onko mitään. Kovin monet suomalaiset ei usko siihen, että olisi mitään sen jälkeen olemassa. Niin monet pelkää kuitenkin niitä viimeisiä vaiheita sitä sairaalakuolemaa ja niitä hoitoja, kipuja ja tavallaan semmoisia ehkä turhiakin niin kuin lääketieteellisiä toimenpiteitä ja sitä viime vaiheen niin kuin epämukavuutta. Että jos ei saakaan semmoista hyvää ja rauhallista kuolemaa, jossa voi niin kuin rauhassa kotona nukkua pois. Että tavallaan siinä voi olla monia tekijöitä, jotka vaikuttaa siihen, että minkä takia kuolema pelottaa.
Tämä on niin iso. Tämä on niin iso keskusteluaihe, että mä haluan jatkaa tästä, mutta tämä on niin iso, että mä väliin kerron, että sä oot Helsingin yliopiston tutkijakollegiumin dosentti Sari Kivistö. Me puhutaan suomalaisesta tai kuoleman kulttuurista Suomessa. Pakko mun mielestäni jatkaa vielä tästä siis eutanasiakeskustelu, joka on sitä aika yllättävää, että siis suomalaiset keskimäärin siis oikeastaan niin kuin hyväksyvät ajatuksen. No siis oikeastaan eutanasiasta, kun kysytään kyselytutkimuksissa, lääkärit on hyvin voimakkaasti tätä vastaan. Osaatte sanoa, mistä tämä ristiriita kumpuaa?
No tässä meidän kirjassa eutanasiasta ja hyvästä kuolemasta kirjoittaa Terhokodin ylilääkäri Juha Hänninen. Ja jos nojaa siihen, miten hän asiaa esittää ja miten toki muutkin ovat siitä pohtineet, niin lääkärillehän on tietysti tärkeää se sairaan parantaminen ja he ovat sitoutuneet edistämään elämää siinä heidän ammatissaan, että jos he näkevät, että eutanasia on sillä tavalla niin kuin ammattieettisesti väärin, niin kuin he saattavat nähdä, niin tietysti se on yksi perustelu. Eutanasiahan tarkoittaa sitä, että potilaan omasta tahdosta hänen elämänsä päätetään lääkärin avustamana lääkkeillä silloin, kun kärsimys on ylivoimasta, että kärsimyksen käsite on siinä myös aika olennainen, että miten sitä arvioidaan, että milloin se on ylivoimasta ja milloin ei. Että se on ihan varmasti niin kuin lääkäreiden omaa tämmöistä, että jos he eivät näe sitä armollisena tekona, vaan mieluummin ovat sitoutuneet siihen niin kuin hoidon ylläpitämiseen silloinkin, kun se tuntuu turhalta, niin se saattaa olla heidän ammattietiikkansa vastaan. No ihmiset sitten saattaa ajatella, ja tästähän nyt on paljon eutanasian yhteydessä keskusteltu, että mitä järkeä on tavallaan pitkittää sitä elinikää, jos ei kuitenkaan saa mielekkäitä elinvuosia, että on vaan siellä sairaalassa ja on tavallaan niin kuin tämmöisen sairaala kuoleman armoilla. Ja jos kivut ovat niin kuin sietämättömät, mitä mieltä sellaista elämää on jatkaa? Että eutanasian puolustajat varmasti tätä ovat pohtineet. Että esimerkiksi Hollannissa, jos eutanasia on laillistettu, niin siellä myös kirjailijat ovat tätä aihetta käsitelleet kirjallisuudessa. Että mä olen toimittanut toisen kirjan kuolemasta kirjallisuudesta, joka on nyt ulkomailla ilmestynyt myös, niin siinä on sellainen hollantilainen tutkija, joka just käsittelee sitä, että miten kirjallisuuden avulla sitten voidaan tavallaan päästä niin kuin tutustumaan sellaiseen tilanteeseen, että ollaan tämmöisessä hoitolaitoksessa, jossa on paljon pitkäaikaissairaita ja osa heistä haluaisi päättää jo elämänsä ja päästä kärsimyksistään, että millaisia vaikeita eettisiä valintatilanteita se tuottaa niille lääkäreille ja mikä on silloin se niin kuin hoidon ja hoivan käsitteiden suhde, että jos hoito on sitä, että yritetään parantaa sairaudesta, mutta jos siihen ei enää tässä elämänvaiheessa ole mahdollisuutta, niin onko tämmöinen lääketieteellinen hoito sitten ristiriidassa esimerkiksi hoivan kanssa, joka tarkoittaa enemmän tämmöistä kokonaisvaltaista potilasta huolehtimista, että hänellä on hyvä olo, ja onko se ristiriidassa ylipäänsä niin kuin mielekkään elämän päättymisen kanssa. Et sen takia sitten Juha Hänninen kirjoittaa tässä meidän kirjassa myös siitä, että mikä on niin kuin luonnollisen kuoleman ja sairaalakuoleman välinen suhde, mikä on hyvän kuoleman ja sairaalakuoleman välinen suhde. Et näitä usein saatetaan asettaa vähän vastakkain, että semmoinen hyvin pitkälle lääketieteellisesti säännelty elämän loppu, niin ei välttämättä ole paras mahdollinen, kun ajatellaan, että miten ihmiset hyvän kuoleman ymmärtää.
No miten sä oot omimmillaan silloin omassa tutkimuksessasi, kun puhutaan historiasta ja kirjallisuudesta? Keskitytään nyt kuitenkin tähän vielä Suomeen ja näihin käytäntöihin. Mennään historialliseen Suomeen ja ruumiin pesijät, itkuvirret, löytyy vaikka minkälaista materiaalia. Minkä sä näkisit tästä niin kuin omimpana suomalaisena, kun otetaan nyt tämä Suomi fokus tässä mukaan?
Joo, tässä jos mä taas viittaan näin meihin asiantunteviin kirjoittajiin tässä kirjassa, niin Ilona Pajari ja Kaarina Koski käyvät läpi juuri sitä, että miten suomalaiset kuoleman käytännöt ja nämä perinteet on muuttunut. Että en mä nyt tiedä, miten tietenkin jokaisella paikoilla on näitä omia perinteitä, mutta tietysti se, mikä leimaa tätä muutosta niin kuin tämmöisestä maatalousvaltaisesta maasta tämmöiseen nyt kehittyneeseen, teollistuneeseen, kaupungistuneeseen Suomeen, niin niitä muutoksiahan voidaan kartoittaa myös siihen suhteen, että miten ne näkyvät tässä näissä kuolemanrituaaleissa ja hautajaiskäytännöissä. Ja tosiaan ennen se ruumis oli siellä kotona, vainaja säilytettiin siellä pihan riihessä tai jossain muussa ulkorakennuksessa, ja ennen kuin alkoi tulla näitä 1800-luvulla ruumishuoneita ja omat kylän nikkarit tekivät ruumisarkun ennen kuin nämä toimet, niin kuin hautajaistoimet ja vainajan käsittely ulkoistettiin kokonaan näille alan ammattilaisille, että se on yksi semmoinen kehityskaari, mikä on nähty näissä kuoleman perinteissä Suomessa juuri, mikä leimaa tietysti monia muitakin maita, mutta myös Suomessa se, että kuolema on ennen ollut hyvin paljon läsnä, se on ollut siinä kylän perheen yhteydessä paljon näkyvämmin läsnä kuin mitä se on nykyään, koska nykyään siitä huolehtivat sitten nämä alan ammattilaiset, se on sillä tavalla ulkoistettu ja kuolema on aika tehokas prosessi, että vainaja ei ole enää siellä perhepiirissä, ei ole näitä ruumiinpesijöitä eikä surupukuja eikä hautajaissaattoja sillä tavalla nähdä tuolla pysäyttämässä ihmisiä katsomaan ja seuraamaan niitä tuolla kaupungilla, että on sanottu, että tämmöisessä modernissa kulttuurissa tätä on kutsuttu myös kuoleman kieltämiseksi, että se tavallaan niin kuin siivotaan pois silmistä tuonne laitoksiin ja alan ammattilaisille, että se ei ole sillä tavalla niin läsnä visuaalisesti ja muutenkaan siinä läsnä, että tämä on yksi semmoinen kehityskaari, jota on nähty ja on tavallaan pohdittu sitä, että onko tämmöinen moderni suhtautuminen kuolemaan sitten jollain tavalla niin kuin kielteistä tosiaan negatiivista, että sitä ei sillä tavalla tunnusteta eikä uskalleta katsoa silmiin tätä katoavaisuuden tosiasiaa, vaan eletään niin kuin ennenkin. Ja tämmöinen suomalainen kuolema on siinä mielessä aika steriili tapahtuma verrattuna moniin muihin kulttuureihin, joissa hautajaiset voi olla vaikka viikon kestävät juhlat. Ja, että Suomessa ehkä sitten ollaan siinä tavalla niin kuin aika tehokkaita. Että tämä on yksi semmoinen kehityskaari, jota tässä on.
Tässä on tietysti pakko aina tässä ohjelmasarjassa repiä muutama filosofi esiin, koska täällä nyt niin kuin kummittelee taustalla mun mielestäni kaksi filosofiaa, josta toinen on Norbert Elias, sen kirja erityisesti Kuolevien yksinäisyys, ja toinen on siis Norbert Elias, Kuolevien yksinäisyys, ja Emmanuel Levinas ja hänen käsitys toisesta ja kasvoista. Ja me ehkä käsiteltiin tätä Eliasta aika paljon tässä, että kuolema tulee näkymättömäksi, mutta otetaanko tämä vähän abstraktimpi filosofi, Emmanuel Levinas ja toiseuden kohtaaminen. Onko kuolema jonkinlainen absoluuttinen toiseus, jota on niin kuin mahdoton lähes kohdata, vai onko se jollakin tavalla, siis kun kuolemahan kuitenkin monilla filosofeilla ja monilla niin kuin arkisemmillakin tutkijoilla on myös niin kuin huomattu, että se voi olla myös jotenkin iloinen asia. Ja ennen kaikkea se on se, joka antaa merkityksen elämälle, rajallisuus, jokin siis antaa elämälle merkityksen. Ajatus kuolemattomuudesta on hyvin monelle sietämätön.
Joo, se on totta. No. Joo, Levinasista mä nyt en ehkä niinkään osaa sanoa, mutta tässä meidän kirjassa niin kuin Martin Heidegger on sitten vielä yksi filosofi, johon johon usein viitataan ja aika usein kuolematutkimuksessa niin kuin hän kulkee aina mukana. Tämä hänen käsityksensä siitä, että koko oleminen on olemista kuolemaa kohti ja se määrittää ihmiselämää niin kuin kokonaisvaltaisesti tämä tietoisuus tästä kuolevaisuudesta, että se ei ole vain ainoastaan tosiaan se kuoleman päätepiste, vaan se asettaa raamit koko ihmisen toiminnalle ja Heidegger tietysti näkee sen niin, että sitä kautta ihminen vapautuu myös tästä kuolema-ahdistuksesta, kun hän katsoo tätä asiaa silmiin ja toteaa, että tässä on rajattu eksistenssi ja sen puitteissa rakennamme oman elämämme ja teemme niitä valintoja siinä, että tavallaan niin kuin sen tosiasian tunnustaminen tekee elämästä paljon helpompaa ja mielekkäämpää Heideggerin mielestä, mutta tietysti niin totta kai kuolema jollain tavalla pysyy tuntemattomana ja toisena, jota voidaan sitten yrittää lähestyä esimerkiksi taiteen kautta. Taiteessahan kuolema on ollut aina tosi tärkeä aihe kirjallisuudessa, kuvataiteessa ja monessa muussa mielessä.
Heideggeriltä kumpuaa paljon, ne ei kuulosti niin iloisilta, mutta siis ja Heidegger puhuu niin mahdotonta kieltä, mutta mun lempisitaatti kulki jotenkin, että elämän varsinainen elämä on olemista ahdistuksen varsinaisessa moduksessa, Daseinin täällä olemista kohti kuolemaa. Joka tapauksessa sen pointti oli se, että kuolema yksilöi ihmisen, eli tämä tekee tänne siis päättäväinen ahdistus, mikä kuulostaa aika mielenkiintoiselta, niin. Mutta siis päättäväinen ahdistus kohti kuolemaa, ja se on se, joka yksilöi ihmisen. Mä en ole mikään Heidegger-tutkija, mutta eikö tämä ole just sitä, että yhtäältä me ollaan niin kuin yksilöitä ja toisaalta kuolema on se, joka antaa sen merkityksen?
Joo. No mä en ole myöskään filosofi, että meillä on kirjat kaksi filosofia, Mikko Salmela ja Sami Pihlström, jotka kirjoittaa tästä filosofisemmasta näkökulmasta sitten, että nimenomaan niin kuin kuolemat tavallaan. Jos me oltaisiin kuolemattomia, niin sitten meillä olisi todellakin, me voitaisiin tehdä ihan kaikkia asioita ja meillä olisi loputon mahdollisuus valita asioista ja ennen kaikkea ne samat valintamahdollisuudet tulisi kaikilla muillakin. Eli me ei millään tavalla erotuttaisi niitä kaikista muista, koska me kaikki voitaisiin tehdä ihan kaikkea ja sillä tavalla se rajallisuus tavallaan muokkaa sitä ihmisen habitusta ja antaa sen hänen elämänsä rajat. Ja sillä tavalla tekee myös niistä teoista merkityksellisiä, sillä jos voisi tehdä aivan kaiken, niin mikään ei oikeastaan olisi välttämättä hirveän merkityksellistä sitten. Et esimerkiksi dystopiakirjallisuudessa, eli tämmöisen pahimman mahdollisen maailman kuvauksissa, niin siellähän usein pyritään tämmöiseen niin kuin jonkunnäköiseen kuolemattomuuteen, ja siellä vanhuus ja kuolema on usein tabuja, jos ajattelee Aldous Huxleyin tai sitten 1984, Orwellin 1984, niin, niin niissähän nimenomaan vanhuus ja kuolema, ne on jotenkin siivottu pois sieltä. Sieltä ne on liian inhimillisiä asioita, ne on liikaa sitä ihmistä määrittäviä asioita ja niistä halutaan eroon, että ne piilotetaan. Että jollain tavalla siis tämä kuolevaisuus on ihmisiä erittäin syvästi määrittävä asia.
Hypätään tällaiseen niin kuin ikoniseen asiaan. Urheilusankarin kuolemaan, josta Johanna Sumiala on kirjoittanut, eli puhutaan Mika Myllylästä, ja tässä on sitten varmaan pakko vetää lehdistö mukaan siihen, miten kuolemaa käsitellään, tai julkisuus vähintäänkin.
Joo. Johanna Sumiala on tosiaan mediatutkija, joka ja vähän valottaa sitä, että miten mediassa kuolemaa on puitu. Siis sehän on niin kuin fakta, että mediassa on ihmiset kohtaa kuolemaa varsin usein. Nimenomaan sellaisia, niin kuin, miten sanoisi, uutiskynnyksen ylittäviä kuolemia, että tämmöiset isot joukkosurmat ja katastrofit ja sodat on tietysti sitä, osa sitä uutistulvaa, jota tulee. Mediatutkijat tavallaan sitten niin kuin pohtii sitä juuri, että millä tavalla tällaisia kuolemaa käsitteleviä uutisia välitetään, minkälaista kerrontaa sinne rakennetaan, minkälaisia toimijoita sinne rakennetaan, että siihen helposti niin kuin tuodaan tämmöisiä narratiivisia rakenteita, että kuka on hyvä ja kuka on paha. Esimerkiksi kun tässä meidän kirjassa on lyhyt maininta tuosta koulusurmien käsittelystä ja miten se mediassa näkyy, niin suomalainen media sitten näiden kirjoittajien mukaan nimenomaan korosti aika paljon niitä koulusurman tekijöitä ja fokusoi niihin sen kerronnan tavalla, että ne oli niin kuin kiinnostavia, että se henkilöiti se tarina heihin. Kun taas esimerkiksi Yhdysvalloissa, niin se yhteisöllinen kun yhteisö, joka oli siinä kokenut tätä koulusurmaa, niin se paljon enemmän huomiota ne uhrit tavallaan. No toki täällä haluttiin myös suojata niitä uhreja, ettei mennä niitä niin kuin valtavasti haastattelemaan ja näin. Et media on semmoinen, jossa kuolema on paljon läsnä ja sen takia sitä tietysti pitää tutkia, että millä tavalla se siellä esitetään. Ja myöskin sosiaalinen media, että se on yksi semmoinen uusi foorumi, jossa kuolema myös näkyy. Että on sanottu, että ihan tämän niin kuin nykyaikana niin kuolema käsitellään enenevästi erilaisilla verkkosivuilla, keskustelupalstoilla. Ja yksi uusi ilmiö on se, että on erilaisia tämmöisiä virtuaalisia muistosivustoja, jonne ihmiset voivat niin kuin laatia semmoisia virtuaalisia monumentteja tavallaan läheisistään, siis kuolleista läheisistään, olivat me sitten julkkiksia. Michael Jacksonin muistoksi on tehty paljon, tai sitten tämmöisiä niin kuin, suurissa väkivallan teoissa, just joukkosurmissa ja muissa kuolleita, joiden muistoksi tehdään sivustoja tai sotasankareita tai sitten ihan yksittäisiä yksityishenkilöitä halutaan muistaa, niitä omia läheisiä tehdään tämmöisiä muistosivuja, jossa on sitten valokuvia ja niin kuin tavallaan kertomuksia näiden henkilöiden elämästä tai kuvia hautajaisesti ja tämmöisiä sivustoja. Myös lemmikeille niitä on aika paljon. Että on siellä semmoisia komeita rintakuvia. Mä oon käynyt katsomassa meidän ihanasta jostain kultaisesta noutajasta semmoinen oikein kaunis potretti ja tämmöisiä. Tai sitten on myös sivusto, jos voi sytyttää virtuaalikynttilän jonkun läheisen muistoksi tai Karitapion muistoksi tai jonkun julkisuuden henkilön. Tämän kaltaisia muistamisen tapoja niin on nykyään entistä enemmän ja sitten mediatutkijat ja myös erilaiset niin kuin kulttuurin tutkijat tutkivat, että millä tavalla se sureminen muuttuu, miten suremisen rituaalit muuttuu esimerkiksi tämän kaltaisessa niin kuin netti. Suremisessa, onko kyse suremisesta vai, ja muistamisesta vai selittyisikö nämä tämmöiset toiminnot jollain muilla teoilla. Johanna Sumiala keskittyy tässä omassa jutussaan mediatutkijana vielä erityisesti niin kuin Mika Myllylän tarinaan sen takia, että tietysti että hän on julkisuuden henkilö, jonka melko lyhyeksi jäänyt tämä traagista elämä seurattiin paljon mediassa ja Johanna Sumiala seuraa sitten sitä mediakeskustelua, joka kietoutui tähän Myllylän elämänkaaren ja ympärille, että millä tavalla hän itse laati tämän oman tunnustuksellisen testamenttinsa ja millä tavalla tämä Hannes Heikuran kuva suolarämpivästä Mika Myllylästä, niin millä tavalla sitä käytettiin mediassa, että miten se sellaista suomalaisen sisun kuvasta niin kuin muuttui siinä tavallaan tarinan loppupuolelle tultaessa myös jonkun näköiseksi tämmöiseksi traagiseksi suohon uppoamisen ja häpeän kuvaksi, että tavallaan miten nämä tällaiset niin kuin ikoniset kuvat elää siellä. Ja Johanna Sumila sitten kartoittaa sitä, että miten myös yleisö otti Mika Myllylän kuoleman vastaan, minkälaista keskustelua käytiin verkossa tästä hänen traagisesta elämästä ja millä tavalla sitten tällainen julkisuuden henkilö ylipäänsä tulee kohdelluksi mediassa hänen kuolemansa.
Täällä on tänään siis vieraana Helsingin yliopiston tutkijakollegiumin dosentti Sari Kivistö. Me puhutaan kuoleman kulttuureista Suomessa ja ehkä vähän universaalimminkin. Kirkon opit on muuttuneet kuolemasta yllättävänkin paljon. Esimerkiksi mulla oli suuri yllätys, että ymmärtääkseni siis kun Jeesus oletetaan nyt sitten historialliseksi henkilöksi tai ei, se ei ole tämän ohjelman kysymys, niin kun Jeesus puhui helvetistä, niin hän puhui täysin spesifistä paikasta aivan lähettyvillä. Ja sitten tällaista ajatukset helvetistä alkoi tiivistyä vasta joskus 500-luvun kieppeillä ja sitten taas protestanttisuus ja reformismi muutti taas kerran pakkaa. Emme ehditä käydä läpi tässä kirkon erilaisia kannanottoja, mutta mikä tekee esimerkiksi, jos mä saan tästä jotenkin tiivistettyä kysymyksen, niin onko protestanttinen teologia tuonut jonkun tietyn spesifin suhtautumisen kuolemaan tai tässä tapauksessa kuoleman jälkeiseen elämään? Onko se jotenkin tehnyt sen? Ja sitten vielä rajaan protestanttisuus ja Suomi, niin onko tämä tehnyt niin kuin suomalaista kuoleman kulttuuria jotenkin muokannut spesifisti kirkko?
Teologiaanhan on se ala, että siitä mielellään niin kuin vaan teologit puhuvat, että se vaatii vähän eri asiantuntemusta. Okei, no sä viittasit tähän, Kimmo Ketola kirjoittaa, esittelee tässä meidän kirjassa erilaisia uskonnollisia näkemyksiä siitä, että mitä seuraa kuoleman jälkeen. Ja tosiaan, niin kuin mä lunttasin täältä kirjasta, että mikä oli se spesifi helvetin paikka, niin se oli tosiaan Jerusalemin lounaispuolella sijaitseva Hinnomin laakso ja kreikaksi Gehenna. Että siellä oli sitten tämä helvetin alkujuuret.
Se ei yhdessä mahdu kovin paljon.
Niin, no kirkkohan on siinä mielessä niin kuin tietysti merkittävä tekijä ajatellen sen suhteen, että minkälaista kuvaa kuolemanjälkeisestä elämästä on eri uskontoperinteissä esimerkiksi rakennettu. Että tässä Kimmo Ketola käy läpi erilaisia käsityksiä siitä, että mitä kuoleman jälkeen seuraa. Ja niillä on tiettyjä yhteisiä tekijöitä eri uskontoperinteissä, että seuraa niin kuin jonkunnäköinen siirtymävaihe, tämmöinen matkan tyylinen vaihe, jolloin sielu niin kuin joko ruumillisesti tai ilman ruumista, niin ylös nousee. Ja mä oon itse esimerkiksi tutkinut sellaisia satiirisia kertomuksia, joissa kuollut henkilö matkustaa taivaan porteille ja yrittää päästä sinne, että sisään jyskyttää ovea, että Pietari, tuu nyt avaamaan. Ja sitten Pietari katsoo, että tuo paavi ei ansaitse minkälaista sisäänpääsyä. Näitä on niin kuin kirjallisessa perinteessäkin paljon käsitelty. Matkan lisäksi siellä on yleensä sitten joku tämmöinen yliluonnollinen enkelihahmo, joka esimerkiksi islamilaisessa perinteessä enkeli ilmoittaa kuolevalle, että nyt on se hetki, Jumala on lähettänyt enkelin. Ja se on kaksi enkeliä, esimerkiksi toinen mustalla paperilla kertoo pahat teot ja toinen valkoisella paperilla hyvät teot sille henkilölle ja sitten anteeksi kuolelle ja sitten sielu irrotetaan ruumista niin, että neljä enkeliä repii tätä ruumista, että sielu on eri raajoista ja sitten se sielu luiskahtaa sieltä ruumista vapaaksi, että tällaisia tarinoita. Ja sitten kolmas elementti, mikä näissä uskonnollisissa kertomuksissa usein on, niin on just käsitys siitä, että siitä määränpäästä, että minne mennään, että olipa se sitten Gehenna tai Danten kuvaama helvetti, niin se voi sitten hyvin olla se paratiisi, joka saa hyvinkin yltäkylläisiä onnemaan piirteitä esimerkiksi buddhalaisessa perinteessä ja jos elämä on kuolematonta ja kohdataan Jumala silmästä silmään ja on tämmöisiä yltäkylläisyyden luonnon paratiilisillisen niin kuin puutarhan piirteitä monissakin tämmöisissä uskonnollisissa kertomuksissa. Et tämän kaltaisia niin kuin elementtejä näissä uskonnollisissa tarinoissa on siihen, miten tämä nyt erityisesti Suomessa näkyy, niin mitä mä nyt siihen sitten osaisin vastata. sehän on näkynyt niin kuin eri tavalla. Esimerkiksi meillä on tässä kirjassa artikkeli siitä, että miten perintöä on jaettu Suomessa. Ja kirkollahan on siinä niin kuin keskiajalla ollut merkittävä rooli ja reformaatioaikana edelleen ja näin. Että katolisessa kirkossa niin kuolluthan saattoi antaa kirkolle koko omaisuutensa. Ja et tietysti niin kuin kirkon rooli siinä, miten ihmiset näkee sen kuoleman jälkeisen elämän, niin on hyvin merkittävä, mutta se vaikuttaa toki myös siihen tämänpuoleiseen elämään.
Joo, mä tätä hieman tässä kalastelinkin, tätä niin kirkon roolia tässä siis Suomessa, siis siitä, että tavallaan myös perintöä suojataan lainsäädännöllä ja kirkon valtaa on rajoitettu, koska kirkko oli jossakin, on nyt vieläkin, mutta siis kirkko oli hyvin varakas instituutio juuri siitä, että sinne tuli ikään kuin kohtuuttomia perintöjä, jos mä oikein ymmärsin.
Joo, Miia Korpiola, oikeushistorioitsija, tässä kirjoittaa nimenomaan siitä, miten perinnön jakaminen on kehittynyt eri aikoina, että aikoinaan voitiin tehdä Jeesus omaksi lapseksi tavallaan ja antaa hänelle sitten sitä omaisuutta, jos ei haluttu sitä välttämättä niille hulttio omille pojille antaa. Ja sitten tietysti katolisen kirkon aikana sanottiin, että papisto teki parhaansa pelotellakseen näitä kuolleita, niin että jättivät rahansa mieluummin sinne kirkolle ja kerättiin sillä tavalla omaisuuksia, että siitä sitten niin kuin tämän kaltaisesta perinnönjaosta edettiin enemmän sitä tasa-arvosta ja kehitystä kohti. Ja Miia Korpiola kiinnittää kyllä huomiota siihen, että on niin kuin Suomessa esimerkiksi sitten tämä monikulttuuristuminen tuo erilaisia uusia tai erilaisia käytäntöjä myös perinnönjakoon, koska islamilaiskulttuurissa niin poika perii edelleen enemmän kuin tytär. Että sillä tavalla niin saattaa tulla, kun suomalaisen perinteisen tämmöisen tasa-arvoajattelun kanssa tiettyjä ristiriitoja myös tämmöisistä kulttuurieroista.
Sitten sellainen jälleen jättiläiskysymys, nyt mä yritän vain supistaa sitä hieman, mutta siis takas maan päälle yhteisöllisyyteen, siihen mitä me pelätään oikeastaan nytkin, mikä tuottaa meille kauhua, siis liminaalitilan käsite, jota on ehkä, mä yritän avata sitä, siis se on välitila oikeastaan, sellainen missä ei ole selkeitä rajoja eikä selkeitä identiteettejä, jota voisi pitää jonkinlaisena psykoanalyysinkin käyttämänä kauhukuvastona, eli kuolemaan liittyy tämä liminaalitila ja tavallaan liminaaliaika siitä, että ihminen on kuollut ja sitten ennen kuin se haudataan tai, ja nämä menee eri tavalla eri kulttuureissa, mutta koetetaan keskittyä, odotas liminaalitilaan siis, että voisiko väittää, että meidän kuoleman pelon ydin on tässä liminaalitilassa silloin, kun me ajatellaan yhteisöllistä kuolemaa. Tai miten yhteisö reagoi kuolemaan.
Joo. No antropologit on nimenomaan tutkinut tätä välitilan tai liminaalitilan käsitettä ja sillä tavalla niin kuin sekä vanhoissa suomalaisissa, karjalaisissa kulttuureissa että sitten niin kuin muissa sanotaan primitiivisissa kulttuureissa, että miten se välitila on ymmärretty, että tavallaan on uskottu, että se vainea heti kuolemansa jälkeen olisi vielä jollain tavalla läsnä siinä yhteisössä, että se ei heti poistu siitä, vaan se saattaa siellä vierailla kurkistelemassa tupaan ja sillä tavalla niin kuin aiheuttaa pelkoa, että tämä on esimerkiksi vanhassa karjalaiskulttuurissa kai ollut semmoinen ajatus, että Kaarina Koski taas tässä meidän kirjassa kirjoittaa siitä, että miten tämä välitilan käsite on ymmärretty, että karjalaiset järjesti sitten erityisesti tämmöiset juhlat 6 viikkoa vainajan kuoleman jälkeen, jonne vainaja kutsuttiin juhlavieraksi ja sen jälkeen ajateltiin, että no sit hän ei enää niin kuin viitsinyt pelotella kylän ja tuvan väkeä, vaan sit hän oli niin kuin poistunut keskuudesta, että ei ollut enää siinä välitilassa. Mutta Kaarina Koski kirjoittaa tästä välitilasta myös niin kuin modernimmassa mielessä, että mitä se saattaisi merkitä nykypäivänä, että mitä merkitsee, kun ihminen on tämmöisessä välitilassa. Ja hän käyttää sosiaalisen kuoleman käsitettä avaamaan tätä tämmöistä positiota. Eli voidaan ajatella, että kuolema voidaan ymmärtää myös sosiaalisen kuoleman mielessä sillä tavalla, että kuollut ei ole vaan se, jonka elintoiminnot on lakanneet, vaan semmoinen henkilö on jonkinlaisessa välitilassa, joka on esimerkiksi pitkään ollut pois työelämästä, on ollut pitkään sairaana, että hänet on tavallaan siitä jo siitä sosiaalista toiminnasta niin kuin vähän siirretty syrjään, hän on ehkä niin kuin jossain laitoshoidossa ja sillä tavalla hän ei osallistu enää aktiivisesti siihen yhteisen omaan toimintaan, jolloin hän on vähän tällä tavalla niin kuin välitilassa. Et ei vielä kuollut, mutta ei enää siinä mielessä eläväkään, että hän olisi aktiivisesti mukana. Että tavallaan on tämmöistä välitilaa, voidaan myös niin kuin välitilan käsitettä käyttää ihmisistä, jotka on pitkään laitoshoidossa tai jollain muulla tavalla ehkä syrjäytyneitä, esimerkiksi vangit tai muut sairaalapotilaat, niin voidaan ajatella, että he on jonkunlaisessa välitilassa, jossa he eivät enää ole niin aktiivisesti mukana siinä toiminnassa. Jonkunnäköisiä kummituksia, jos niin halutaan sanoa.
Tämä on pelkkä anekdootti, mutta siis mä olin katsomassa mun isäni aikoinaan tuolla Laakson sairaalassa. Terveisiä isä, voi hyvin tällä hetkellä, mutta mä olin katsomassa häntä sitten niin kuin operaation jälkeen ja mä erehdyin huoneesta ja mä en tiedä mikä huone se oli, mutta siis siellä oli pari naista, yhden muistan aivan erityisen selvästi, joka oli siis käytännössä katsoen luuranko, siis ikään kuin ei olisi nesteytetty ollenkaan tai mitään ja siis se oli niin kuin, siinä tuli sellainen esiin, siis naiset elää miehiä paljon pidempään ja siinä tuli sellainen, että tämä on naisia erityisesti koskeva, jos ajattelee yhteiskuntapolitiikkaa tästä eteenpäin. Ja siis mun mielestäni mä näin niin kuin zombin enkä mitään potilasta, siis se oli elävä kuollut ja niin kuin, mä en ymmärrä, miten ketään ikään kuin voidaan. Tässä tulee tämä moderni ilmiö. Mä haluan kysyä, miten ketään voidaan päästää siihen vaiheeseen, mutta tässä on tosiaan tämä moderni kysymys, niin kuin päästää, kuka sallii, missä vedetään rajoja. Et en mä ole mikään asiantuntija tässä, mutta siis se oli mun mielestä liminaalitilaa, se oli elävä kuollut.
No tämä on justiinsa tavallaan semmoinen tilanne, jossa tätä käsittää käytetään, että tosiaan niin kuin sillä tavalla hyvin passiivista elämää elävä henkilö, jota ehkä sukulaiset käy joskus katsomassa, mutta hänen pääasiallinen elämänsä on niin kuin jossain laitoksessa ja ollaan ei olla fyysisesti enää hirveän hyvässä kunnossa. Mä myös muistan elävästi, jos saa sanoa näin, niin aikoinaan kun vierailin isäni luona, hän oli sairaalassa ja hän ei siitä selvinnyt, niin muistan semmoisen niin kuin tämmöisen hyvin visuaalisesti piirtynyt kuva siitä, miten siellä oli semmoinen potilas, joka oli aivan kirkkaan keltainen ja häntä työnnettiin pyörätuolissa, jos roikkui tippapullo eteenpäin käytävällä ja hän oli ihan keltainen luuranko ja hänellä oli tupakka kädessä ja hän oli menossa tupakalle, että tavallaan semmoinen hyvin niin kuin mieleenpainuva kuva.
Yksi teema ehkä vielä, joka pitäisi ottaa esiin, on sitten, niin kuin, onko kuoleman pahuus. Tästä on kertonut Sami Pihlström, ja hän esittää sen kaltaisia lähes metafysiikan, filosofian alaan kuuluvia kysymyksiä, että voiko kuolema olla paha asia, onko kuolema välttämättä paha asia, ja niin eteenpäin. Näitä kysymyksiä oli isompikin määrä siinä, mutta kuolema ja pahuus, onko niillä mitään tekemistä toistensa kanssa?
Se liittyy yhtäältä siihen aika ikiaikaisen filosofisen kysymykseen, jota antiikissa jo pohdittiin, että yksilön omalta kannalta esimerkiksi, mä mietin sitä lähinnä, että onko kuolema paha. Koska esimerkiksi Epikuros ja monet muutkin niin sanoivat, että kuolemahan on vaan niin kuin, kun se kuollut ei itse enää kärsi, eikä se tunne mitään. Sillä ei ole minkäänlaista niin kuin tietoisuutta enää eikä kärsimystä, vaan se on niin kuin päässyt vaan tästä elämästä tavallaan pois, niin kuollut ei itse kärsi enää, eikä silloin kuolema ei voi olla sille vainajalle itselleen paha asia. Et enemmän se on niin kuin sitten ehkä niille jäljelle jääneille omaisille ja muille sellainen kaipauksen ja surun hetki. Ja esimerkiksi jo Homeros, jos mennään oikein syvälle juuriin, niin Homeros vertasi kuolemaa uneen ja tämmöisissä allegorisissa esityksissä niin kuolema ja uni on nähty veljeksinä usein, koska silloin ollaan semmoisessa tiedottomassa unen tilassa, jossa ei ole koeta niin kuin kärsimystä, jolloin kuolema ei oikeastaan voi olla paha. No sitten Sami Pihlström kyllä pohtii myös sitä, että onko tämä nyt pätevä väite näin sanoa, koska voidaan sitten yhtä hyvin sanoa niin, että kyllä kuolema kuitenkin vie siltä vainajalta mahdollisuuksia sellaisiin hyviin asioihin ja asioihin, joita hän olisi elämässään halunnut vielä tehdä. Että hän, niin kuin kuitenkin se katkaisee sen elämän kulun ja vie pois ne mahdollisuudet, joita siinä olisi vielä ollut hyviin tekoihin tai johonkin muuhun mieluisaan. Että siinä mielessä kuolema voi sen nähdä, jos ei nyt pahana, niin kuitenkin sillä tavalla surullisena tai ikävänä asiana joka tapauksessa.
Eli tässä tulee vähän tämä nuorena nukkunut ja potentiaalin katoaminen.
Joo.
Otetaan sitten vielä viimeiseksi tämä meidän vähän alussa pohtima yhteisöllinen kuolema. Mulla on sellainen tunne, että tässä halutaan jonkinlaista takaisinpaluuta siihen, että esimerkiksi kuolevaa näytettä, siis kuollutta ruumista näytetään omaisille, niin kuin arkku avataan ja näytetään. Mun paras kaverini kuoli traagisesti tulipalossa 30-vuotiaana ja silloin sanottiin, että tämä nyt ei ole oikein sopivaa katsottavaa, että silloin ei voinut arkkua avata, mutta mumman hautajaisessa kyllä. Ja mä ymmärrän, että siihen tuli sellainen niin kuin lopullisuuden tunne, että nyt tuosta luovutaan. Mulla on sellainen aavistus ja tunne, että ihmiset haluaisi palauttaa jonkinlaisia tällaisia esimerkiksi vielä katoliseen kirkkoon kuuluvia elementtejä tuoda takaisin luterilaisuuteen. Eli päinvastoin, kun Norbert Elias väittää tästä kuoleman yksinäisyydestä.
Joo. No se on, tutkimuksessakin on näin ajateltu tavallaan, että nykyään ihmiset on valmiimpia puhumaan kuolemasta kuin ehkä vähän aikaa sitten. Et nyt taas niin kun siitä vapaammin keskustellaan, niin nämä tämmöiset kuoleman, tai siis verkkosivustot, joista mä mainitsin, jossa muistellaan sitä vain, ja olisi siitä yksi merkki, että ihmiset haluaa tämmöisiä rituaaleja, joissa voidaan muistella ja surra yhdessä. Ja ne ei ole välttämättä niin kun pelkästään se perhe, joka siinä suree, vaan ihmisillä on monia muita sosiaalisia yhteyksiä, työyhteisöt ja ystävät, jotka yhtä lailla saattaa näitä monumentteja pystyttää. Että kaivataan niin kun jotain semmoisia rituaaleja ja esimerkiksi kukkien vienti haudalle on ja kynttilöiden vienti, niin sehän on kasvattanut vaan suosiota, että ihmiset kaipaa semmoista jotain. Norbert Eliashan oli sitä mieltä, että hautausmaista, että nehän eristää sen vainajan. Et se niin kuin tämmöinen portin taakse suljettu oma maailmansa, mitä hautausmaat on, niin se on osa sitä arvokasta etäisyyttä, mikä tehdään niihin kuoleviin. Ja hän oli sitä mieltä, että tästä pitäisi jotenkin päästä eroon, että se kuolema olisi niin kuin käsitettävämpi ja paremmin läsnä ihmisten elämässä. Että hänhän kirjoittaa tässä kuolevin yksinäisyyskirjassa just siitä, että pitäisi päästä siihen, että hautausmaat olisi tämmöisiä, missä lapset voi leikkiä ja ihmiset voi mennä syömään eväsleipiä ja sillä tavalla, että se olisi niin kuin kuolema olisi sillä tavalla niin kuin lähempänä meitä läsnä. Mutta kyllähän hautausmaat on yksi indikaattori siitä, että miten siellä edelleen kun käydään hyvin mielellä ja miten ne muistokivet sinne laaditaan. Ja mä oon itse ollut semmoisessa opiskeluaikana semmoisessa isossa tutkimusprojektissa, jos me kartoitettiin kaikki Etelä-Suomen hautausmaat ja kellotapulit ja tutkittiin, minkälaisia muistokirjoituksia siellä on latinaksi. Ja me kerrettiin niin kaikki ne latinankieliset piirtokirjoitukset, mitä lukee kirkon kelloissa. Minut valoi Gerhard Meyer joskus ja Jumalan kunniaksi soitan ja minkälaisia niin kuin säkeitä ihmiset haluaa sinne hautakiviin. Että ne on niin kuin pieniä tapoja tällä tavalla niin kuin muistaa, että esimerkiksi rakkaus voittaa kaiken on hyvin tämmöinen tyypillinen hautakivien teksti, jolla ihmiset sitten niin kuin ilmaisee sitä kiintymystään ja vainajan muistamistaan. Että tämän kaltaisia tapoja ja käytänteitä varmasti niin kuin edelleenkin kaivataan ja monet niistä kyllä niin kuin ehkä on yleistynyt. Esimerkiksi kynttilöiden vietti haudolle, niin sehän yleistyi vasta toisen maailmansodan jälkeen. Helena Ranta tuossa meidän kirjassa mainitsee, että hänen äitinsä sisar olisi ensimmäinen, joka olisi vienyt kynttilän haudalle Helsingin vanhalle hautausmaalle sukulaisensa muistoksi vuonna 1921. Että siitä tämä tapa olisi ainakin Suomessa sitten lähtenyt liikkeelle.
Lisää kuolemaa elämään. Suuret kiitokset keskustelusta, Sari Kivistö, aiheesta huolimatta. Oli ilo.
Kiitos.